Падаўляючая большасць жыхароў Італіі вітае абранне Францішка на пасад Святога Пятра. 83% апытаных італьянскім інстытутам даследаванняў Демополіс выказалі вялікі давер да папы. Апытанне было праведзена 16-17 сакавіка па замове каталіцкага тыднёвіка «Фамілія Крыстіяна» сярод 802 рэспандэнтаў. У католікаў паказнік даверу 95%. Цікава, што сваю сімпатыю да новаабранага папы выказала больш за 60% некатолікаў, пражываючых у краіне. На пытанне, якая рыса найбольш падабаецца ў новым пантыфіку, 72% жыхароў Італіі адказала, што гэта прастата. Для 67% апытаных гэта спантаннасць і мова, на якой святы Отец размаўляе з людзьмі. 65% жыхароў Апенінскага паўвострава падкрэсліла асаблівую ўвагу пантыфіка да найбольш слабых слаёў грамадства, а 45% італьянцаў падабаецца памяркоўнасць папы. З даследавання таксама вынікае, што абранне кардынала Хорхе Марыя Берголія на пасад Святога Пятра паспрыяла таму, што сярод італьянцаў на 15% узрос давер да касцёла. Акрамя таго, 58% апытаных выказала надзею, што папа Францішак паспрыяе абнаўленню касцёла. У паведамленні італьянскага інстытута даследаванняў Демополіс адзначаецца, што 8 з 10 жыхароў Італіі падтрымліваюць рашэнне папы ўпершыню ў гісторыі касцёла абраць імя Францішак.